Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tavbi taravun jalgastiramiz inshaalloh ta'ala. Bugun biz 16-chi hadisga yetdik. Bugun inshaalloh 16-chi, 17-chi va 18-chi hadis turiga anglasamiz. Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري وغن الله رضي بوسن الله يرسن صلى الله عليه وسلم لايدة بايتقان خبر لايدة رسنده الله تعالى كندس قاي برجمان درجساغنن توبيسن قبل علوشن وغن تنده وزن قولن سوزاده Ал түнде қайбір жамандық жасаған тәубесін алу үшін оған күндіз өз қолын созады. Және бұл күн бататын жағынан шықпайынша жалғасады. Яғни күн қайға батады, сол жағынан шықпайынша жалғасады. Бұл хадисті имам Муслим келтірген. Демек сахи. Келес хадис Абу Хурайра радиаллаху анху оған Аллах разы болсын. Былай деген хабарланады. Аллах елшісі саллаллаху алейхи ва саллям: Аллах күн бататын жағынан шыққанша тәубеге келіп үлгергеннің тәубесін қабыл алады деп айтты. Бұл хадисті де имам Муслим келтірген. Және келесі хадис Абу Абдурахман Абдулла ибн Омар ибн Хаттаб олардың екеуіне де, яғни ибн Омарға да, оның әкесі Омар ибн Хаттабқа да Аллах разы болсын. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтқанын жеткізді. Арасында мәртебелі Аллах Тағала өзінің құлының тәубесін ол өлер алдындағы соңғы қырылы шыққанша қабылдайды дейді. Бұл хадисті имам Ат-Тирмизи деді және оны жақсы хадис деп айтты. Және имам Ан-Науи ол хадисті сахих деді. Және басқа дағамда айтқандай, басқа бір жолдарды есептегенде ол хадис сахих болып шыға келеді. Аллаху алам. Осы үш хадис имам рахимахуллаху тааля келтіргендей барлығы тәубеге байланысты хадистер. Сондықтан ол тәубе тарауында келтірген оны. Абу Мусадан келген хадисте Аллах нерсі саллаллаху алейхи ва саллям не деді: Инналлаха ябсуту ядаху биллайли лиятуба мусиун нахар. Күндіз бір қателік күнә жасап қойған адамға Аллах Тағала түнде қолын созады дейді. Және түнде күнә жасап қойған адамға Аллах Тағала күндіз қолын созады дейді. Хатта татлау шамсу мин магрибиха. Күн батыстан шықпайынша дейді. Бұл Аллах Субханаху ва Тааланың несі мейірімінен. Яғни ол тәубені кейін болса да қабыл етеді деген сөз. Өйткені ана адам күндіз жасады күні, Аллах Тағала түнде болса да қолын созады. Бұрын адам түнде жасады күні, адам Аллах Тағала күндіз болса да қолын созады. Яғни Аллах Тағаланың мейірімінен ол тәубені кеш болса да қабыл етеді. Яғни егер адам күндіз бір күнә жасаса дейді, Аллах Тағала оның тәубесін қабыл етеді, тіпті егер ол түнде жасаса да тәубесін. Және егер адам түнде күнә жасаса, Аллах Тағала күндіз тәубе жасаған адамның да тәубесін қабыл етеді. Иншааллаһу тааля, және қолын созады ол адамға. Яғни тәубесін қабылдаймын деген сөз өзінің иман келтірген қолын тәубесін қабылдайды. Осы хадистен алатын пайда, яғни бұл Аллах Тағаланың тәубеге деген махаббатын көреміз осы жерде. Я Аллах Тағаланың тәубеге деген махаббатын көреміз. Және алдыңғы бір хадисте айтқан едік, адам өзінің мысалы шөл далада өзінің түйесін жоғалтып алса, оның ішінде тамағы бар, суы бар, барлығы бар, онсыз адам өмір сүре алмайды. Соның барлығын жоғалтып алған болса, қанды қиналатын еді. Содан кейін тапқан кезде қатты қуанады ғой. Иә? Бұл сөзбен айтып жеткізе алмайтын бір қуаныш болады. Аллах Тағала одан да қатты өз құлының тәубесіне қуанады екен. Осыдан мына хадистен де Аллах Тағала қолын созады деп тұр. Иә? Аллах Тағала кеш болса тәубесін қабылдайды деп. Бұл Аллах Тағаланың тәубеге деген сүйіспеншілігін білдіреді. Осы Абу Муса радиаллаху анху келтірген хадистің тағы да бір алынатын пайда, бұл Аллах Тағаланың қолы бар екеніне дәлел. Және Аллах Тағаланың екі қолы бар. Аллах Тағала Майда сүресін айтады: "Ва қалатил яхуду ядуллахи мағлула, гуллат айдихим. Ва луйну бима қалу, бал ядахум мабсутатан." Яхудилер айтты, Аллах Тағаланың қолы шырмалған деді яхудилер. Және олар осылай айтқаны үшін де лағынет етілген дейді. Бәл ядаху мабсутатани, бірақ оның Аллахтардың қолы созылған дейді. Яғни Аллах субхана ва тааля созылған қолдарын созған өзінің құлдарының тәубесін қабыл ету үшін. Осы хадис айтқандай, және біз Аллахтардың қолы бар екеніне иман келтіруіміз керек. Аллах айтқан жоқ, жоқ Аллахтың қолы жоқ деп. Неге яхудилер өйтіп айтады деп? Көрдің бе, Аллах тағала өзінің қолы бар екенін бекіткен. Ал біз Аллах тағала бекіткен нәрсені де бекітуіміз керек. Бірақ біз Аллахтың қолдары бар деген кезде өзіміздің қолдарымызды еске елестетуге болмайды. Өзіміздің қолдарымызды ұқсатып болмайды. Өйткені Аллах айтты Шура сүресінің 11-ші аятында белгілі аят: "Лайса камитлихи шайун". Оған ұқсас еш нәрсе жоқ. Ва хуа самиул басир. Ол естуші және көруші. Және бұл кез келген Аллах тағаланың сипаты келген кезде, біз оны бекіткен кезде осы ережені әрқашан есте тұтуымыз керек. Егер Аллах тағаланың бір сипаты бар десек, иә, және ол сипаттың аты біздің бойымызда бар сипаттың атына ұқсаса, онда ол затында ұқсайды деген сөз емес ол. Иә, Аллах субханаху тааля өз айтады: "Ва хуа самия аль-басир" дейді. Айтады да басында, оған еш нәрсе ұқсас жоқ дейді. Естуші көруші дейді. Адамдар да естуші көруші ғой, ұқсас па? Жоқ дейміз. Бірақ есту көру деген ол аттар ғана. Абырақ заттары негізінде ол әртүрлі. Иә? Неге әртүрлі дейміз? Өйткені Аллах тағала адамға ұқсамайды, адам да Аллах тағалаға ұқсамайды. Аллах тағала еш нәрсе ұқсамайды. Сол сияқты кез келген есімдер, сипаттар келген кезде Аллах тағала заты туралы болсын, Аллахтың сипаттары туралы болсын, онда есімдер туралы болсын, онда біз оны жаратылыстарға ұқсатуымызға болмайды. Осы хадистен алынатын тағы да бір пайда: яғни егер адам өз тәубесін кешіктірсе де бұл қабыл болады. Сондықтан да ешқашан күдер үзбеу керек. Қанша уақыт өтті, сонша күнә жасап қойдым демеу керек. Иә, кеш болса да Алла тағала қабылдайды. Алайда біз айтып отқан жоқпыз тәубені кешіктіріп жүре беру керек деп. Иә, не істеу керек? Міндетті түрде ол уәжіп, парыз, тез істеу керек тәубені. Тезірек істеу керек тәубені. Өткен адам білмейді, мүмкін оған қазір дәл қазір өлім кеп қалады шар, және ол тәубе етуге үлгермейтін шар. Сондықтан да ертерек қылу тәубені бұл парыз болып санады. Алайда сонда да егер адам кешіктірсе тәубесін, Аллах тағала иншалла қабыл етеді. Тағы да осы хадистен алынатын пайда: бұл күн өзінің бататын жерінен шығады. Иә, сонда тәубенің уақыты аяқталады. Алайда біреу сұрауы мүмкін дейді: қалай күн бататын жерінен шығады? Ол бататын жеріне батады ғой, батысқа, дейді. Дұрыс па? Және қанша уақыттан бері осы нәрсе жалғасып жүр, дейді. Шейх Ибн Саймин рахмаллаху, біз жауап береміз. Иә, дейді. Бұл белгілі нәрсе, бұл барлығына белгілі. Қанша уақыттар, қанша ғасырлар бойы күн біздің бүгінгі күнге дейін әлі не шығыстан шығып батыста батысып батып жүр. Алайда осы заманның ақырғы заманда Алла субханаху тааля күнге батқан жерінен қайтып шығуын бұйырады. Сол кезде күн батыстан шығады. Және адамдар оны көрген кезде барлық иман келтіреді. Кәпірлердің барлығы, тіпті кәпірлер болса, яхудилер, христиандар, буддистер, атеистер және басқан барлығы, күллуһум юминун, барлығы иман келтіреді. Өйткені бұл барлығына түсініп, бұл аят сонда белгілі, бір жерде ғана көрінетін белгілі емес. Біреулер көріп иман келтірді, Африкада ғана болды, Қытайда ғана болды, ана жерде ғана болды емес, бұл бүкіл әлем көреді бұл белгіні, Аллах тағаланың осындай мұжизасын. Иә, сондықтан да барлығы иман келтіреді, барлығы тәубе ете бастайды. Алайда күн батыстан шыққан соң пайдалары, ол имандары да тәубелерде ешқандай пайда әкелмейді. Иә, енді Абу Хурайра радиаллаху анхуның хадисіне келетін болсақ, Абу Муса радиаллаху анху хадисі сияқты тура. Енді соңғы хадис Ибн Омар радиаллаху анхудан кейін хадис бұл: "Инналлаха яқбулу тәубата абдихи ма лам юғаргир". Аллах тағала құлының тәубесін қабыл етеді қашанға дейін? Ол соңғы қырылын шығармайынша, дейді. Яғни адам болды, жаны шығып баратқан кезде соңғы қырылы естіледі, сол кезде оның тәубесі қабыл етілмейді. Өйткені өлімге кезде адам түсінеді, барлығын болды, кеш болды, уақыт бітті ол адам үшін тәубе етуге, сондықтан да қабыл етілмейді. Бұған да басқа да Құранда, сүннетте мәтіндер бар. Аллах тағала айтады: "Валайсатит таубату лиллязина яъмалуна сайиати хатта иза хадара ахадуһумул маут қала инни тубтул ан". Жамандық жасап жүрген адамдарға, дейді, өлім келген кезде "міне мен енді тәубе еттім" дегендері пайдакини митчени оларга тәубе жоқ деди Аллаһ Таала. Сондықтан да Шейх Ибн Усеймин айтат: "Фаалейка я ахил муслим", сондықтан ей бауырым, мусульман бауырым, сен тәубемен асығуың керексің. Тәубемен асығуың керексің дейді. Күнәлардан қайтуың керексің дейді. Және кескен уақытта өлім келіп қалуы мүмкін. Иә, кескен уақытта өлім келіп қалуы мүмкін. Сондықтан да сен күнәларыңды тастауың керексің. Егер ол бір харам нәрселер істеп жүрген болсаң, немесе парыз нәрселерді орындауың керексің. Егер сол күнәң сол нәрседе болған болса, Алла субханаһу ва тааладан біздің тәубелерімізді қабыл етуін сұранамыз. Валлаһу муафик.